sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bugün Bakı, indi isə hava haqqında məlumat verək sizə. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, adi yay günlərindən biri olacaq. 31-32 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək.
Elə Azərbaycanın bölgələrində də yağış gözlənmir. 32-34 dərəcə isti olacağı deyilir. Şərq, cənub şərq küləyi əsəcək bölgələrdə. İndi bu saat olan xəbər başlıqları.
Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır.
Fransanın şimalında mini tornado baş verib, nəticədə bir nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsyn vəfat edib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır. ABŞ-ın BMT-dəki daimi missiyasının təmsilçisi Richard Grenell deyib ki, görünür İran uranı zənginləşdirməyə son qoymaqla bağlı beynəlxalq tələbə məhəl qoymur. Diplomatın dediyinə görə, indi BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları artırmaqdan başqa yolu yoxdur. Bundan öncə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad deyib ki, ölkəsi nüvə proqramında qərarlıdır və bir addım da geri çəkilməyəcək. İran prezidenti qərblə danışıqlara hazır olduğunu da bildirib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Hindistanda səfərdədir. Onun Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə görüşü nəzərdə tutulur. Görüş zamanı təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir. İyulun əvvəlində Kabuldakı Hindistan səfirliyində partlayış 58 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Hindistan və Əfqanistan elan edib ki, hadisəni törədənlər Pakistan xüsusi xidməti ilə əlaqədə olublar. Dünən Həmid Kərzai Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə də görüşüb terrorla mübarizə məsələsini müzakirə edib.
ATƏT Gürcüstan və Cənubi Osetiya arasında artan gərginlikdən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Qurum bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti artıq bu regiona yönəlib. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri bildirib ki, Sxinvali ilə danışıqlara razıdırlar. Öz növbəsində Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kokoyt Tbilisini fikirləşməyə və danışıqlar aparmağa çağırıb. Avqustun 1-i Gürcü-Abxaz zonasında toqquşmada 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Tərəflər atışmada bir-birini günahlandırırlar.
Rusiya xəbərdarlığı eləyir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır. Gürcüstan hökuməti və separatçı region zorakılıq hallarına görə bir-birini günahlandırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Gürcüstan tərəfinin atdığı addımlar sülh ümidlərini sarsıdır. Cənubi Osetiya mindən çox uşağı Rusiyaya köçürüb. Tbilisi ilə Rusiyanın dəstəklədiyi Cənubi Osetiya və Abxaziya arasındakı gərginlik son aylarda daha da artıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Motosikl silahlıları Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində məhkəmə hakimini güllələyiblər. Rəsmilər deyirlər ki, hadisə bazar günü hakim işdən evə qayıdarkən baş verib. Bu arada yol qırağında partladılan bomba isə bir əskərin ölümünə, birinin isə yaralanmasına səbəb olub.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsyn 89 yaşında vəfat edib. Sovet İttifaqından sürgün edilən və Sovet fəhlə düşərgələrindəki həyatı təsvir edən yazıçı ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev yazıçının ailəsinə başsağlığı göndərib.
Fransanın şimalında Haltmant şəhərində baş verən mini tornado nəticəsində bir nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb. 16 min sakinin yaşadığı şəhərdə 40 yaşayış evi dağılıb. Rəsmilər deyirlər ki, yaxınlıqdakı kənddə də 6 yaşayış evinə zərər dəyib. Xəsarət alanlardan ikisi bu evlərdə yaşayanlardır.
Yakutiyada Adiçi çayının daşması 200 nəfərin evindən köçürülməsinə səbəb olub, köçürülənlərin yarısı az yaşlılardır.
Xəbərlər bu qədər. Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Elanlardan sonra Xəbər Ətər verilişi öz işini davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Bakı gözdə
dəyməsin, gözəlsən yaman.
Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən, anonsda da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən eşidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyim.
Keçmişimdə qalıb kədərim mənim.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq, hələlik isə xəbər ətəri dinləyirsiniz.
Və bu yaxın dəqiqələrdə bizi axıra kimi dinləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Seçki kampaniyası başlar-başlamaz baş verənlər hansı proqnozlara yol açdı?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Marsda adam da tapıla bilərmi?
Maşın nömrələri bundan sonra niyə hərraca çıxarılacaq? Bu haqda da biz danışacağıq.
Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı idman xəbərlərimiz də öz yerində. İndi isə verilişimiz davam edir.
Seçki kampaniyası başladı. İndiyədək götür-qoy edən, seçim edən siyasətçilər artıq qərarlarını qətləşdirmək məcburiyyətindədirlər. Seçkiyə getməli ya getməməli? Sualın cavabı artıq birmənalı verilməlidir və artıq kampaniyanın ilk günlərində bu cavablar eşidilir.
Hələ ki, diqqət çəkən odur ki, ötən seçkilərdə özünü sınamış, rəsmi rəqəmlərə görə müəyyən səs toplamış partiyalardan heç biri prezidentliyə namizədliyini reali sürməyib. Söhbət müxalifət partiyalarından gedir təbii ki, çünki hakim Yeni Azərbaycan Partiyası yenə də seçkiyə gedir. Ötən həftə sonu daha doğrusu öz qurultayını keçirdi və namizədini irəli sürdü. Namizəd isə yenə də dəyişmir. İndiki prezident dövlət başçısı İlham Əliyevdir.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra seçimlərə qatılmayan bəzi müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, seçki demokratik keçirilməyəcək və buna görə də seçki oyununda iştirak münasib olmazdı. Amma bu düşərgədə olub ilk dəfə seçkiyə gedənlər də var və onlar da argumentləri ağla batan görünür.
Durna səfərli seçki kampaniyasının ilk günündə verilən qərarlar və bu qərarların necə qarşılanması haqqında danışacaq.
2008-2013-cü illərdə ölkəyə rəhbərlik etmək istəyində olan hələ ki 5 namizəd var. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə, Yaşıl Siyasət Qrupundan Mayıs Güləliyev, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından indiki prezident İlham Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qüdrət Həsənquliyev və Azərbaycan Naminə İctimai Forumdan Eldar Namazovun namizədlikləri irəli sürülüb. Avqustun 2-sində müxtəlif partiyaların keçirdiyi toplantılardan bəlli oldu ki, 5 siyasi partiya isə seçkilərdə iştirak etməyəcək. Seçkiyə qatılmamaqla onu boykot etməyə üstün tutanlar Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi, Açıq Cəmiyyət və Böyük Quruluş Partiyalarıdır. Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi, Vətəndaş və İnkişaf Partiyaları, eləcə də Liberal Milli Birlik Hərəkatı da daha öncə seçkini boykot edəcəklərini bildirmişdilər. Boykot qərarını ənənəvi müxalifət seçki qabağı situasiyanın qeyri-demokratik olmasından əsaslandırır. Müsavat başkanı İsa Qəmbər deyir ki, seçkiyə getsə 2003-cü ildəki prezident seçkilərində əldə etdikləri uğuru təkrarlaya bilər. Amma
bu şərtlərlə seçkiyə gedib partiyanı, tərəfdarlarımızı gərginləşdirib, bütün onların potensialını səfərbərliyə alıb, seçkidə üstün nəticə göstərib, sonra da bunu reallaşdıra bilməmək partiya üçün dəhşətli bir xəyal qırıqlığı yaşada bilər.
Müxalifətin əsas qüvvələrinin seçkiyə getməməsi nə deməkdir? Bu sualı ADP sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu cavablayır.
Boykot odur ki, Azərbaycanda bu seçkilərin doğrudan da keçirilməsinə sən xalqı çağırırsan, bu seçkilərin belə deyək ki, aktiv şəkildə müdaxilə edirsən seçkilərə. Seçkidə iştirak eləməməsi də biz beynəlxalq vəziyyəti, ölkədəki vəziyyəti öz resurslarımızı nəzərə alıb, sadəcə olaraq nə seçkinin müşahidəsində, nə onun nəticəsinin dəyərləndirilməsində, nə də onun nəticəsinə müqamətin təşkil edilməsində iştirak edilməyəcəyik. Bütün dünya da bilir, Azərbaycan xalqı da bilir ki, Azərbaycanda nisbətən təşkilatlanmış qüvvələrin bugün heç biri seçkilərdə iştirak etmir. Bu özü artıq bu seçkilərin dəyərləndirilməsində də çox ciddi qiymət verə bilər.
Bəlli vəziyyətə münasibət mediada müxtəlif siyasətçilər rəsmilər tərəfindən müxtəlif oldu. Məsələn, prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlayıb ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərində iştirak etməməklə bağlı qərarları seçki prosesinə heç bir problem yarada bilməz. O deyir ki, bu və ya digər siyasi təşkilatların seçkidə iştirak etməyəcəyinə baxmayaraq, seçkilər açıq, demokratik və ədalətli keçiriləcək. Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru üzvü olduğu partiyanın seçkiyə getməmək barədə qərarını Azərbaycan demokratiyasına böyük zərər kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, Müsavat partiyasının məclisinin toplantısında partiyanın seçkidə şanslarının az olması barədə arqumentlər sırasında Yeni Müsavat qəzetinin partiya qurumları əleyhinə təbliğatda göstərilmişdi. Müsavat məclisinin üzvü Sevinç Hüseynova.
O qəzetdə ki, həmişə İqbal Ağazadənin təbliğatı gedib, bütün bir səhifələrlə. Bir rayon təşkilatının sədrinin müsahibəsi getmir orada. Gediblər rayon təşkilatının, güya deyirik ki, gediblər rayon təşkilatının sədri ilə görüşmək əvəzinə. Əksinə onu biabır eləyib gəliblər.
Seçki səhnəsindəki bu təmizlənmələrdən sonra hazırki namizədlər rəqabət meydanını necə görürlər? Prezidentliyə iddialı İqbal Ağazadənin Ümid Partiyasının sədrinin fikrincə, Azərbaycanda heç vaxt siyasətdə rəqabət mühiti olmayıb. Amma namizəd düşünür ki, bu seçkiyə yox deməyə əsas vermir.
Mən hesab etmirəm ki, bu imtihanın səbəbləri təkcə şərait rəqabət mühitinin olmaması, bu həm də təşkilatların daxili psixoloji durumundan çox asılıdır. Buna görə də mən bu məsələlərdə fərqli düşüncədəyəm və ona görə də seçkidə iştirak edirəm. Düşünmürəm Azərbaycan iqtidarı indiyə qədər keçirdiyi bu 15 il ərzində mövcud olan iqtidar dönəmində hansısa bir seçkidə müxalifət üçün hansısa bir şərait yaradıb və demokratikliyə yaxın bir mühit olub Azərbaycanda. Heç vaxt belə olmayıb.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçkidə iştirak etməklə mübarizə aparmağın tərəfdarıdır.
Mən bu partiyaların qərarlarına hörmətlə yanaşıram. Halbuki mən həmişə onun tərəfdarı idim ki, müxalifət seçkilərdə iştirak eləməlidir və bu seçkilərə seçki kimi baxmasa da mübarizə meydanı kimi baxıb Azərbaycan xalqının maraqlarını, hüquqlarını müdafiə etmək naminə bu avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparmaq bir forması kimi bu seçkilərə qatılmalı idi.
Bütün bunlar seçki kampaniyasının elə ikinci günündə baş verənləri idi. Hələ prezident seçkilərinə 73 gün qalıb.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Seçki mövzusunu biz bundan öncəki 8 efirində də studiyada davam etdirmişdik. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə telefon bağlantısı yaratmışdıq. İndi Məhərrəm Zülfüqarlı ilə söhbətimizdən bəzi məqamları bir daha sizin diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Məhərrəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sizcə bu dəfəki seçkiləri alternativli seçki saymaq olarmı? Belə fikir var ki, əsas müxalifət liderləri seçkiyə qatılmadıqları üçün rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Bu məsələləri təxminən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçirilən bütün seçki ərəfəsi biz eşitmişik. Və bilirsiniz ki, uzun müddət mən də müxalifət, aparıcı müxalifət partiyalarının birində sədr mazunu olmuşam. Yəni bu fikirlər mənə çox tanışdı. Amma Azərbaycanın seçki təcrübəsi göstərir ki, artıq seçki qatarı gedir. Seçkidə iştirak etməmək həmən təşkilatların elə bilin ki, hansısa prosesdə geri qalmasına, müəyyən mənada Azərbaycanın demokratik mühitinin formalaşmasında kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa İttifaqı ilə fəaliyyət planı imzalayıb və bu seçkilərdə alternativlər olacaq. Sadəcə hansı partiyalar iştirak etmək istəmirsə və mənim fikrimcə bu həmən partiyaların nisbətən gələcəkdə daha pozitiv mövqeydə durmasına və beynəlxalq qurumlarla əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Partiyanın əsas məqsədi seçkilərdə iştirak etməkdir. Amma o biri tərəfin götürsək ki, mən indi qulaq asırdım o sahiblərə. Deyirlər ki, bizə mühit yaradılmadı, bu cür mühitdə seçkilərdə iştirak etmək olmaz. Heç bir ölkədə müxalifət üçün mühit yaradılmır. Müxalifət özü bu mühiti yaratmalıdır, öz mübarizəsi ilə.
Sizcə bu seçkidə mübarizə kimlər arasında gedə bilər?
Mənim fikrimcə, bu seçkilərdə prezidentliyə namizədlər arasında əsas rəqabət İlham Əliyev prezident kimi bu prosesə qoşulacaq. Əsas rəqiblər isə mənə belə gəlir ki, indi ola bilsin gələcəkdə yeni insanlar da olsun, amma hələlik daha ciddi rəqiblər Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Naminə Forumun rəhbəri Eldar Namazov.
Amma Müsavat artıq qərarını verib, seçkidə iştirak eləməyəcək. Eldar Namazov qalır yerdə, onda belə çıxır ki.
Seçkidə iştirak eləmək üçün birisi ki, 3 amil lazımdır. Deməli, insan resursu, vaxt və maliyyə vəsaiti. Və mənə belə gəlir ki, bəzi partiyalar indi müəyyən tərəddüdlər içindədirlər. Ola bilsin, hələ vaxt var, gələcəkdə yeni qərarlar da sözləmək olar.
Hesab edirsiniz ki, müsavat qərarını dəyişə bilər.
Çox güman ki, əgər dediyim amillər olarsa, o 3 amil olarsa, gələcəkdə yeni qərar çıxarmaq mümkündür. Bu mənim subyektiv fikirdir. Amma
Məhərrəm bəy, maraqlıdır. Bax, əgər indiyə qədər vaxtı yox idisa, pulu yox idisa müsavat partiyasının, bundan sonra hardan əldə eləyə bilər o dediyiniz şərtləri?
Proseslərdə ən böyük çatışmayan cəhətlərimizdən biri odur ki, siyasi proseslərdə Azərbaycanın daxilindəki resurslara deyil, əsasən müəyyən institutların köməklərinə köməkliyinə əsasən ümid edirik. Bu da son nəticədə bilirsiniz ki, xoşa gəlməyən nəticələri gətirib çıxarır. Bilirsiniz, əvvəllər qarbinistları əsasən müxalifətə dəstək verirdi. Məsələn, 93-cü ildən bəri demək olar ki, 2000-ci il seçkilərdə daxil olmaqla. Amma 2003-dən sonra bütün qarbinistları əsasən əməkdaşlığı hakimiyyətin bilavasitə strukturlarla etməyə başladılar. Və bu da müəyyən mənada dediyimiz amili zəiflətdir. Bax, indiki əgər seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edən partiyaların əsas çatışmayan cəhəti odur ki, artıq onlar o dəstəyi qazana bilməyiblər.
Əlbəbəs, Eldar Namazovun dəstəyi var mı sizcə?
Eldar Namazov bilirsiniz ki, uzun müddət prezident aparatında çalışıb, dünya ictimaiyyəti tanıyır, gənc olmasına baxmayaraq və böyük bir foruma rəhbərlik edir. İkinci bir tərəfdən Eldar Namazov Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvüdür. Mən də həmən komitədə təmsil olunuram. Orada isə demək olar ki, Azərbaycanda tanınmış demokratik qüvvələr təmsil olunurlar. Yəni bu baxımdan demək olar ki, həmən qüvvələr də Eldar Namazova dəstək verəcək. Və ikinci, Eldar Namazov qərb institutları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri müsbət məndə də çox yaxşı təşkil edib. Amma gələcəkdə bu dəstəyə görə onun seçki kampaniyası, yəni Avropa standartlarına uyğun böyük kampaniya aparmaq imkanına malik ola bilər.
Yəni hakim partiyaya alternativ ola bilərmi? Bayaq siz əsas namizədlərdən biri kimi onun üzərində dayandınız.
Bəli, mən indi iki məqamda danışıram. Yəni əgər bu gün avqustun 4-üdürsə, hələlik görüntü budur. Ola bilər ki, heç biz nəzərə almadığımız, heç ümumiyyətlə fikrimizə gəlmədiyimiz sabah elə bir namizəd çıxa bilər ki, bu kampaniya daha yüksək ola bilər.
Məhərrəm Zülfüqarlı ilə söhbəti dinlədiniz. Məhərrəm Zülfüqarlı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəridir.
Artıq yardan keçir, xəbər ətər və bu saatı olan xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra davam edəcəyik.
Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq edir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır.
Fransanın şimalında mini tornado baş verib, nəticədə bir nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsyn vəfat edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Mən seçkilər haqqında demək istəyirəm.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yavan çörək yeməliyik.
Çörək atlı deyil, biz piyada. Qaç arxasınıza görüm, çata bilərsənmi? Bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu?
Nə kömək var, nə yardım göstərirlər.
İlahi, görə sənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq?
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, verilişimiz davam edir. Seçim insanın ən öndə gələn haqlarından biridir. Seçim edir ki, ölkəni onun təsəvvürlərinə görə yaxşı adamlar idarə etsin. Seçim edir ki, yaxşı işdə işləsin, yaxşı güzəran olsun. Yaxşı adamla ailə qura bilmək də seçim haqqıdır. Yaxşı maşında gəzmək də.
Amma seçim haqqının məhdudlaşdığı məqamlar da olur ülkər. Hamının ən yaxşıya sahiblənmək istəyi mübarizəni qızışdırır. Və burada səncə nə qalib gələ bilər? Fiziki zor yaxud da pul? Pul. Və məsələn maşın nömrələrini götürək. Azərbaycanlıların çoxunda belə bir şakər var ki, orijinal maşın nömrələri olsun və bunun üçün də istənilən məbləği ödəməyə hazırdılar deyəsən və rəsmi qurumlar yox, ictimai birliklər artıq belə bir qərar veriblər ki, hökumət rəsmi qurumlar bundan daha çox qazana bilərlər və üstəlik də bu mübarizəni açıq şəkildə apara bilərlər.
Yəqin maraqlıdır ki, necə aparılacaq bu mübarizə? Necə Sakta Füsalə Əlibəylinin reportajından öyrənəcəyik.
011-777-111-099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Onu bilmirəm. Nə bilim nə qədər. Bilmirəm valla, mən nə bilim. Gözləyirəm də indi görək.
Bu sizin nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Hə, bunun valla nəyə uyğun.
Yaxşı, onda istənilən qiyməti deyə bilərlər də, onu da sizə
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə belə gəlib, dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həmsöhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat çıxıb. O qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Bəzi nömrələr var da, 222 var da, 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəl üstü adi nömrə verir, var 272. Sıfırını başlayan, misal üçün 050, 065, o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Katalıqlar da, misal üçün, o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalıq açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir. Və bunlar hamısı əlavə olaraq gəlir qeydiyyat prosesində həmin avtomobilin qeydiyyat məsələlərinin üzərinə və görürsünüz ki, müəyyən məbləğ alınır.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm.
Əksəriyyəti isə rüsumun bir hissəsinin yol vergisinə görə təyin edilməsindən xəbərsizdir.
Balaca maşında olub eyni qiymət vermişəm, böyük maşında olub eyni qiymət vermişəm.
Qiymət nədir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O, heç yerdə yazılmır, bax, rüsum haradadır, neçəyədir. Nə deyirlər, onu da verirsən.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasən müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır. Və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var. Bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. İndi baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazılır? Əslində əlimizdə cəmi 2 qəzet var. Dünən istirahət günü olub. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərindən və Futbol Plus qəzetlərindən sizə oxuyacağıq. Korrupsiyanın sürət qatarı bu sərlövhə Azadlıq qəzetindəndir. Qara Qarabağdan gedişinin səbəblərini açıqladı. Futbol Plus yazılır və Yeni Müsavat yazır ki, seçkidən imtina müxalifətə nə vəd edir. Demək ki, Yeni Müsavat qəzetindən birinci başlayaq. Müxalifət partiyalarının xüsusən də Müsavatın prezident seçkisində iştirak etməkdən imtinası əsas müzakirə və mübahisə mövzusu olaraq qalır. Qəzet bu fikirdədir, rəylər müxtəlifdir deyir və politoloq Arif Yunusovla söhbət edib. Qəzet yazır ki, Arif Yunus qəzetə deyib ki, seçkidə iştirak etməmək ümumiyyətlə düzgün sayılmasa da Azərbaycanda elə bir siyasi situasiya, rejim hökm sürür ki, boykotdan başqa çıxış yolu yoxdur. Mən seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilənə qədər bu fikirdə idim ki, seçkidə iştirak edib seçkinin verdiyi İmkanlardan yararlanmaq lazımdır. Heç olmasa televiziya çıxışlarında xalqa öz sözünü çatdırmaq vacibdir. Ancaq məcəlliyə məlum dəyişikliklərlə qeyd etdiyim imkanlar da əldən çıxdı. Bununla belə seçkidə iştirak tərəfdarlarını da anlayıram. Arif Yunus qəzetə belədir və yeri gəlmişkən Arif Hacılı Müsavat Partiyası
İcra aparatının rəhbəri deyib ki, bir həftə əvvəl Əli Kərimli ilə Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə Böyük Koalisiya barədə söhbətimiz olmuşdu. Əməkdaşlıq çağırışlarının arxasında real siyasi mövqe dayanarsa, heç şübhəsiz yaxın zamanlarda Azərbaycanda müxalifətin ciddi və böyük əməkdaşlıq mərkəzinin yaranması mümkündür.
Azərbaycanın dəmir yollarını yeniləşdirmək layihələrində korrupsiya riskləri nə qədərdir? Bu sualı Azadlıq qazeti bugünkü sayında araşdırmaya çalışıb. Qazet yazır ki, 2009-cu ildən Azərbaycan dəmir yollarında əsasən hərəkət sürətini artırmağa xidmət edən yenidən qurma işlərinə başlamalıdır. Bu investisiya layihələri büdcə hesabına həyata keçirilən bəzi başqa layihələrlə müqayisədə həddən artıq faydalı görünür. İş elə gətirib ki, dəmir yollarını yenidən qurmaqla təkcə Azərbaycan hökuməti məşğul olmur və başqalarının bu işləri neçəyə gördüyü haqda informasiyalar açıqdır, yazır qazet. Məsələn, Rusiya Dəmir Yolu Səhmdar Cəmiyyəti keçən il Sankt-Peterburq-Moskva dəmir yolunun yenidən qurulması üçün 6,2 milyard rubl investisiya ayırıb. Bu isə o vaxtki kursla 240, indiki kursla isə 260 milyona yaxın dollar idi. Bu qədər vəsaitə Sankt-Peterburq-Moskva istiqamətində yol infrastrukturunun, elektrik təchizatı sisteminin və s. modernləşdirilməsi, stansiyaların yenidən qurulması planlaşdırılıb. Ən əsası isə layihə bu ilki şəhər arasındakı 650 kilometrlik məsafədə hərəkət sürətini 160-200 km/saata qaldırmaqla 45 dəqiqə vaxta qənaət yaradır. Bakıdan Gürcüstan sərhədinə qədər olan 508 kilometrlik dəmir yolunda isə yenidən qurma sayəsində hərəkət sürətini sərnişin daşıması üçün 150 km/saat, yük daşımaları üçün 120 km/saata qaldırmaq nəzərdə tutulur. Amma bu məqsədlə tələb olunan maliyyə vəsaiti nədənsə Sankt-Peterburq-Moskva dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitdən təxminən 10 dəfə bahadır. Bu araşdırmanı Azadlıq qazeti aparıb və qazetin bugünkü sayından daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Sərlövhə korrupsiyanın sürət qatarıb belədir.
Və Futbol Plus qazetinə baxaq. Qarabağdan gedişinin səbəblərini açıqladı qazetə müsahibəsində Rasim Qara deyib ki, Qarabağdan ayrılmağın yalnız kənardan gözlənməz görünə bilər. Ağdam klubunu 21 ay çalışdırdım. Müəyyən nisbi uğurlar da əldə eləyə bildik, amma klubla anlaşanda bəzi şərtlər kəsilmişdi. Məqsədimiz gələcəyin komandasını qurmaq idi. Buna baxmayaraq 2 ilə yaxın müddət ərzində uşaq futbolunun inkişafı üçün lazımi işlər görülmədi. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılması ideyası plan olaraq qaldı. Artıq klubdan ayrıldığımdan Qarabağ və klubdakı problemlər haqqında danışmaq istəmirəm və köhnə komandama uğurlar arzulayıram və eyni zamanda deyib ki, mənimlə birgə yardımçılarım da Qarabağdan ayrılıb, indi Sərhad Qalimani, Çətin Aykut və Tayfun Gürsəllə birlikdə Xəzər Lənkəranın uğurları üçün çalışacaq. Xatırladım ki, demək Qarabağ klubunun məşqçisi Rasim Qara klubdan istifa verib, klubun məşqçiliyinin baş məşqçisi postundan gedib və artıq Xəzər Lənkəranda çalışacaq. Birazdan idman xəbərlərində də biz bu haqda danışacaq.
Elanlardan sonra xəbərət öz işini davam etdirəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq acılıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Səhər-səhər yerdən danışdıq, yer qayğılarından danışdıq. Biraz da indi göylərə baş vuraq. Görək göylərdə nə xəbər var.
Təzə xəbər var Şahnaz. Son xəbər budur ki, Marsda su tapılıb.
Bəs başqa canlılar necə tapılıbmı? Görəsən orada da adam və ya heyvan yaşayıbmı vaxtı ilə? Alimlər nə deyir? Bu vaxtda Durna Səfərli xəbərə sər çatdıracaq bizə.
Harada su var, orada həyat var. Və harada donmuş su var, orada isə keçmişdə həyatın olması mümkündür. Elə buna görə də Marsda donmuş suyun olmasının təsdiqlənməsi tədqiqatçıları çox həyəcanlandırıb. Amerikanın kosmik agentliyi NASA alimi William Boynton kəşf haqqında jurnalistlərə danışır.
Biz artıq neçə vaxtdır ki, bunu gözləyirdik. Əlbəttə, biz bilirdik ki, Mars odiseyindəki şüalı spektrometr buzun mövcudluğunu 6 il əvvəl kəşf etmişdi. Ancaq biz indi ona toxunduq və buzun dadına baxdıq. Belə bir şey hələ edilməmişdi. Və mənim fikrimcə o pis dadmır.
Phoenix Mars kosmik gəmisi mayın axırı planetin şimal hissəsinə endikdən sonra oradakı torpağı qazmağa başlayıb, oradan ağ maddə çıxardıb və o maddə sonradan alimlər tərəfindən buz kimi təsdiqlənib. Kosmik gəminin robot qolu həmin buzdan bir parça götürüb gəmidəki alətin içinə qoyub və bunu su kimi müəyyənləşdirib. Tədqiqatçılar onun su olmağına inandılar, çünki bu 0 dərəcə Selsiyədə əridi və su molekulları ayrıldı. Peter Smith, Arizona Universitetinin alimi, Phoenix-in baş tədqiqatçısı deyir ki, keçmişdə Marsda həyatın olmasını təsdiqləmək üçün buz hələ də analiz edilməlidir.
Bu analizdən sonra ümid edirik ki, buzun tapılması ilə bağlı yaranan suallara cavab verə bilərik ki, Marsdakı bu yer yaşamaq üçün deyə yox. Yaşamaq üçün yer dedikdə onu nəzərdə tuturuq ki, bizim daimi suyumuz, həyat üçün digər lazımi materiallarımız olsun. Gələcək üçün işimiz isə bu mühitdə kiminsə evi olmasını tapmaqdır.
Amma Marsda hələ də balaca yaşlı adamlar tapılmayıb. Kim bilir, bəlkə də elmi fantastik əsərlər yazan müəlliflərin vurduqları eyhamlar uzaqda deyil.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik.
İndi verilişimizin artıq sonuna yaxınlaşırıq, xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq edir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır.
Fransanın şimalında mini tornado baş verib, nəticədə bir nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.
Rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsin 89 yaşında vəfat edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bir neçə idman xəbərinə nəzər salaq.
Bir qədər əvvəl dediyi Azərbaycanda futbol çempionatının yeni mövsümü başlamaq ərəfəsindədir və bu ərəfədə daha bir klubda məşqçi istefa verib Türkiyəli mütəxəssis Rasim Kara Qarabağın baş məşqçi postunu tərk edib, amma dərhal da Xəzər Lənkəranda eyni vəzifəni tutub. Ağdam klubunu isə yeni mövsümdə Qurban Qurbanovun məşq etdirəcək.
Yeni mövsümdə çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq paytaxtın iki klubu Neftçi ilə Bakı yoldaşlıq oyununda üz-üzə gəlib. Daha inamlı təsir bağışlayan Bakı 4-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Soçidə şahmat üzrə Grand Prix seriyalı turnir keçirilir. Mübarizəyə qoşulan 14 şahmatçı arasında Azərbaycan təmsilçilərindən Teymur Rəcəbovla Vüqar Həşimov da var. Bazar günü 4-cü turun görüşləri keçirilib. Teymur Rəcəbov Rusiyalı Pyotr Svidlərə uduzub, Vüqar isə həmin ölkənin digər təmsilçisi Aleksandr Qrışukla sülh bağlayıb. Hazırda hər iki şahmatçının hesabında 2 xal var. Bu da idman xəbərləridir və hava haqqında məlumat da çatdıq.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, adi yay günlərindən biri olacaq. 31-32 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər, şərq küləyi əsəcək.
Elə Azərbaycanın bölgələrində də yağış gözlənmir, 32-34 dərəcə isti olacağı deyilir, şərq, cənub, şərq küləyi əsəcək. Və indi də saytımız haqqında sizə danışacağıq. Saytımızdan məlumat verək, bizim yeni saytımız var, bilirsiniz bu haqda, diqqətli dinləyicilərimiz bilir bunu.
Bundan öncəki efirdə başqa bir forumdan danışdıq. Müsavat partiyasının seçkilərdən imtina etməsi və bunun buna dinləyicilərin münasibətini oxuduq. İndi isə başqa bir forum haqqında məlumat vermək istəyirik. Yəni saytımızda başqa bir forumda var. Yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz? Sualımız belədir. Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Xruşov və Brejnev dövrünün binalarından möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm tikililəri sırasında qədim Qız qalası da var. Sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Dinləyicilərimiz yazır ki,
heç də yaxşı şeylər yazmırlar. Təəssüf ki, yeni binalara etibar edənlərin sayı azdır. Bakıdan Yusif yazır ki, Türkiyədə bərbad tikilən binalar 5-6 ildən sonra durduğu yerdə çöktü. İnsanlar qırıldı. Bizə də tam oxşarı baş verəcək yeni tikilən binalar indi göz oxşasa da uzağı 10 ilə uçacaqlar. Çünki tikinti materialları ölçüyə uyğun deyil, sementi yetərincə vurulmayan binaların yük götürmə qabiliyyəti ən uzağı 5-10 il. Çəkər. Bunu demək Yusif yazır və davam elətdirir ki, keçən Murtuza Muxtarov küçəsində hələ tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın uçması da bunu təsdiqləyir. İnsanlara deyərdim ki, canlarına yazıqları gəlsin, yeni binalardan ev almasınlar.
Almaniyadan Murad isə bizim bu mövzuya çox qısaca, qısa və konkret münasibət bildirib, yazıb ki, heç də yaxşı görmürəm.
İlham Bakıdan hətta tarix də qoyur, 2018-ci il zəlzələdən sonra Bakı xarabalığa dönüb, insanları uçan binaların altından çıxardan yoxdur, sağ qalanlar isə su və çörək axtarışındadır. Hər halda pessimist olmağa dəyməz. Mənə elə gəl, forumumuz davam edir. Yəqin nikbin adamlar da forumumuza ziyarət edəcəklər. Artıq vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq.
Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə də dünyada baş verənlərdən biz xəbər verəcəyik sizə 101.7 FM-də və 1530 dalğasında. Ülker Akif kızı ve Şahnaz Beyler kızı efirde olacak ve indi efirimiz panorama seçki buraxılışıyla seçki 2008 verişiyle devam edecek. Helalik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş olun.
Bu həftə qarşıdan gələn prezident seçkilərinə rəsmən start verildi. Seçkiyə təqribən 70 gündən bir qədər çox vaxt qalıb. Seçkiyə hazırlıq prosesi həm hakimiyyətdə, həm siyasi qüvvələrdə, həm də bütünlükdə cəmiyyətdə müəyyən mənada hiss edilsə də, ancaq bir çoxları hesab edir ki, seçki həyəcanı o qədər də Azərbaycanda hiss edilmir. Yəni elə bil ki, nəticəni hamı əvvəlcədən bilir və nəticəni hamının əvvəlcədən bildiyinə və hakimiyyətin namizədinin belə deyə daha çox şanslı olmasına nəinki hakimiyyət əmindir, mətbuatda da bu əminlik hiss edilir. Hətta müxalifət də buna belə deyə də şübhə ilə yanaşmır. Bax, necə hesab edirsiniz? Əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşuram. Doğrudan da Azərbaycanda bu dəfəki seçkilərdə elə bir gözlənilməzlik baş verməyəcək və yenə də hakimiyyət namizədi qələbə çalacaq. Siz necə hesab edirsiniz? Və bir də ki, hakimiyyətin gücü sizcə nədədir? Yəni, xalq tərəfindən çox güclü müdafiə edilməsində, yoxsa azad və ədalətli seçkilər üçün imkan olmamasında? Zərdüş bəy, əvvəlcə sizə işləyik, sonra Elşad bəyin də fikirlərini öyrənərik.
Valla, ümumiyyətlə, müasir dünyanın işbirlik dünyasıdır. Bilirsiniz ki, qanunların ayrılığı nə dünya miqyasında, nə də Azərbaycan miqyasında rəayət edilmir. Dünya miqyasında əgər qanuniliyə rəayət olunsa, əlbəttə ki, Qarabağ məsələsində dünya dövlətləri bu qədər riyakar və ikiyüzlü mövqe tutmazdılar. Və dünya miqyasında bu cür riyakar münasibəti görən Azərbaycan xalqı ölkə daxilində eyni riyakar münasibəti görür. Yəni, Azərbaycanda da qanunlar nisbidir. Biz həmişə deyirik ki, torpağımızın 20% işğal olunub, ermənilər oranı tutub. Heç ki, demir ki, 80% də hakim zümrə tərəfindən işğal olunub və burada da xalqın hüquqları tapdalanır. Seçki nə deməkdir? Seçki qanun çərçivəsində müəyyən hüquqlardan istifadə edən siyasi qüvvələrin bərabər mübarizəsidir. Azərbaycanda 2002-ci ildən bəri elan edilməmiş fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürür.
Nədən deyirsiniz bunu Zədiş bəy?
Sərbəst toplaşmaq hüququ yoxdur. Ələ salır hökumət orqanları, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini ələ salır. Yüzlərlə dəfə müraciət olunub, miting, piket və s. toplantı qadağan edilir. Gəlib bağlı yerlərdə, kafelərdə vətəndaş toplantılarını dağıdırlar, həbs eləyirlər. Bu Alaturka kafesindəki Çeyivaran təşəddüdünə həsr olmuş gənclərin yığıncağına polis girir onları dağıdır. Nəyin əsasında? Heç bir qanun əsas gətirmir. Hakim zümrənin təhlükəsini qorumaq üçün hər şey gedirlər. Rünayəsər həbsə döyürlər, sındırırlar, bir dənə canını tapmayıblar. Rünayəsərə qarşı 150 zorakılıq hadisəsi qeydə alınıb. İkisi olub dövlət qəzet və televiziyasının...
Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra...
Bəli, bəli. Onu o saat tapıblar, müxalifət nümayəndələrini cəzalandırırlar. Qalan 148 zorakılıq onları tapmayıblar. Əgər müxalifət namizədləri seçkilərlə, əhali ilə görüşmək hüququna malik deyil. Hamı oxudu ki, baxşa məni, fərz elək heç o qədər də şans olmayan 3 müxalifət nümayəndəsi getdilər Bərdəyə. Onları tutdular, qaytardılar. Abalam, niyə? Mən olmaz. Eldar Namazov Qurban Bayramında getdi, bir heybət sakinlərinə 6 qoyun kəsdi, baxışladı. Sonra tutdular, o əti xəlidən aldılar. Özünü də polisə saldılar ki, sən dövlətə qarşı cinayət törədirsən. Belə şərhətdə nə seçki? Açırsan televiziya səhərdən axşamacan İlham Əliyevin qələbələrindən, böyük uğurlarından. Mən sual verirəm. 2002-ci ildə İlham Əliyev seçilib prezident. Qarabağ qayıdıb, yox. Həqiqətən də işçilik azalıb, yox.
Hökumət bildirir ki, 600 mindən çox
işçi yaradır. O yalanlara heç kəs inanmır. Bir zavodu Lənkəranda 3 dəfə açıb. Onu televizyon göstərir, bütün Lənkəran əhalisi gülür. Bəlkə məhkəmələr həqiqətən müstəqildir. Bəlkə məmurların rüşvət həddi azalıb, xeyr, hamısı daha da artıb. Bəli, Azərbaycanın neft gəlirləri artıb. Bakıda heç bir qanuniyyə riayət olunmur. Azərbaycan vətəndaşları heç nə inanmır. Ona görə tamamilə siyasətə biganədir. Başlar salıb dolanır. Ümumiyyətlə, vətənin başına gələn bütün müsibətlərə laqeyddir. O ki, qaldı seçkilərə, bu seçki biz nədir? Mərasimdir. Mərasim məsələn olur yaz, olur toy. Qona gələndən heç kəs görüb deməyəcək ki, məsələn, oğlan narkomandır. Deməyir, deyir, Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarıyasız, oğul uşağı sahib olasız. Burada da həmin vəziyyətdir. Hamı bilir ki, seçki yoxdur. Amma seçki mərasimin oynayırlar.
Rəşad bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Zərdüş bəyin söylədiyi fikirlərdə müəyyən qədər qaranlıq və müəmmalı məsələlər var. Nəyə görə? Bu günləri regionlara çıxmaq lazımdır. Əhalidən həyatında baş verən prosesləri yaxından izləmək lazımdır. Bu günləri seçki qanunvericiliyində baş vermiş dəyişiklikləri izləmək lazımdır. Bu günləri seçki prosesinə artıq start verilib və hər bir namizədə ölkəmizdə çox bərabər şərait yaradılıb. Və burada qanunların aliliyi düşünürəm ki, öz əksini tapıbdır. Sizin sualınızın ikinci hissəsində var ki, Azərbaycanda gözlənilən bir seçim olacaq. Seçim nədən ibarət? Və siz orada sual çox düzgün qoydunuz.
Və xalq tərəfindən
indiki hakimiyyətin, cənab prezidentin müdafiə edilməsi və onun siyasətinin bir mənalı şəkildə dəstəklənməsi və müxalifət düşərgəsində və bir tərəf namizədlər arasında 2003-cü seçkilərindən bugünkü günə qədər keçən dövr ərzində bir uyuma olub. Yəni müxalifət yatıb və seçki prosesinə start verilib və ayağa qalxır. Sərbəst toplaşma azadlığı, bəli, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunumuz var.
Rəyət edilirmi?
İndi bu günləri şəhərimizin baş paytaxtı müxtəlif yerlərində yerlər ayrılıb və namizədlərin təbliğatı üçün ictimai televiziyada bilirsiniz ki, hər həftə 3 saat namizədlərə bərabər şərait yaradılıb və regionlarda...
Sizə bu kifayət edəcəkmi?
Təbii, yəni kifayət edəcək. Çünki əgər prezident olmaq iddiasına düşən hər bir şəxs bu prosesə bu 70 gün ərzində, bir ay ərzində hazırlaşmamalıdır. Bu, yəni seçkiyə 2003-cü ildən bugünə olan dövr ərzində hazırlaşmalıdır, xalqın etimadını qazanmalıdır. Bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Müsavat qəzetində çox maraqlı bir müsahibə gedib və müxalifət liderlərindən biri, yəni sərbəst toplaşma azadlığı məsələlərinə orada toxunulur və burada xalq qınaq obyektinə çevrilib. Yazır, mən neçə illərdir dostlarımla meydanlara çıxıram. Xalq gəlmir. Artıq günah məndə deyil, xalqdadır. Gedin Ağsuya baxın, gedin Şamaxıya baxın, gedin Lənkərana baxın, gedin Yevlaxa baxın və regionların da olan yüksək inkişaf, əhalinin sosial rifahında baş verən o genişlənmə bir mənalı şəkildə qəbul olmalıdır və xalq bunu dərk eləyir. Göz önündədir.
Zərdüş bəy, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Bir də ki, Elşad bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, həm də kütləvi aksiyalara insanlar gəlmir.
Mən Elşad bəyin bu fikrinə razıyam, nəyə görə? O həmin Yeni Müsavat qəzetində hansı səbki şəhsilidirlər danışır, bu hamıya bəllidir. Və bu adamlar həqiqətən də 88-ci, 89-cu illərdə 50 min, 60 min adam yığa bilirlər mitinglərə. İndi onlar 2000-dən yuxarı adam yığa bilmirlər. Bu həqiqətən göstərir ki, onlar xalqın etimadını itiriblər. Lakin bu demək deyil ki, hakimiyyət dövlətdən cəza aləti kimi xalqın hüquqlarını pozmaq üçün istifadə etməlidir. Bayaq Eşər bəy deyir ki, regionlarda görün nə cür inkişaf var. İnkişaf yox, artım var. Artımla inkişaf arasında böyük şey var. Uşaq böyüyür. Qidasını verirsən, suyunu verirsən, böyüyür. Bəlkə bu uşaq debildir. Böyüyür də sadəcə, debil böyüyür. Azərbaycanda artım var, inkişaf yoxdur. Keyfiyyət dəyişikliyi yoxdur. Nüsbətdə doğru heç nə yoxdur. Əgər regionlarda bu cür inkişaf varsa, regionlar niyə belə axışıb Rusiya və Bakıya gəlir? Bakı nə qədər artıb? Kimin hesabına artıb? Başqa planetdən gələnlərin hesabına, yoxsa region əhalisinin hesabına? Regionda sosial aktiv insanlar nə qanunun demək himayəsini görürlər, nə bərabər imkanlar, başlarını götürüb qaçıb gəlirlər şəhərə. Şəhər şişib və bu gedin hər hansı bir Azərbaycan kəndinə.
Zərdüş bəy.
Nadir halda gəncləri tapar.
Zərdüş bəy. Esad bəy, üzr istəyirəm, qoy Zərdüş bəy fikrin bildirsin sonra
təbii. O ki qaldı o zahiri gözəlləşmə abadlıq. Mən istədim icra başçıları, işgüzar adamları məcbur eləyir ki, onlar pul qoysunlar. Faktiki olaraq reketlə məşğul olur. Sonra hesabat verir ki, mən rayonun qayğısına bu cür qalıram. Dövlətin gücü onun qanunların aləmindədir. Əgər qanunlar ayaq altına atılıb, hər bir məmur keçir və ondan şikayət edənə deyir ki, kimə istən şikayət elə, qanundan qorxmuram. Bu deməkdir, yoxdur dövlət.
Əsəd bəy istəsin.
Dövlət yoxdur, ola bilməz ki, bu anlayış qəbul edək və yəni həqiqəti görmək lazımdır. Ağa qara deməklə ağ qaraya çevrilə bilməz. Yəni bu günləri etiraf olunmalıdır həqiqətən də. Dövlətimizin çox gözəl siyasi inkişaf konsepsiyası var. Və burada bir məsələni mən qabartmaq istəyirəm. Dövlət insan kapitalının formalaşması istiqamətində ciddi iş aparır.
İndi Azərbaycanda.
Bəli. Və regionlarda
nədən deyirsiniz bunu?
Regionlarda mən xüsusilə araşdırmalar apardım və burada hər şeyə rast gəlinir ki, təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Gənclərin dövlət idarəsinə cəlb olunması, gənclərin aktiv həyata cəlb olunması. Bu günləri artıq bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər bir aksiomadır. Və seçki Azərbaycanda böyük bir mərhələdir. Və bu mərhələdən güman edirəm ki, Azərbaycan çox üzü ağ çıxacaq. Çünki bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində tanınan, qəbul olunan, alternativsiz lider statusunu qazanmış bir şəxs var.
Üzü ağ çıxacaq deyəndə, yəni nəyi
nəzərdə tutursunuz?
Yəni təbii ki, burada nəyi seçilir, seçiləcək
bu, yoxsa? Namizədlərə bərabər seçki şəraitinin yaradılması, təbliğat kampaniyasının düzgün qurulması, əhalinin seçkidə aktiv iştirak etməsi üçün maarifləndirmə prosesinin aparılması.
Məncə gəlmişsən, əlavəniz var Zədiş bəy, çox qısa sual.
Mən deyirəm ki, dedik ki, təhsil müəssisələrinin maddi bazası güclənir. Test imtahanları ildən ilə göstərir ki, gənc nəslin bilik səviyyəsi azalır. Kim ki, repetitorla məşğul olur, o biraz yaxşı verir. Müstəsna şərait yardım uşaqlar lazımı balları yığır, amma ümumi yığılan balların sayı azalır. Və hamı, bütün mütəxəssislər etiraf edir ki, Azərbaycan təhsil sistemi tənəzzüldədir. Total rüşvət yuvasına çevrilib. Müəllimlər bilik vermir. Deyir gənclərə hansı bir mənəvi məsuliyyət aşılanması. Ölkədə bu qədər dərəbəlik var. Gənclər səsini çıxardanda polis başını alır, döyür, həbs eləyir. Hüquq müdafiəçiləri yorulurlar polis şöbəsindən gedib dağlı gənclər hərəkatının məsullarını çıxartmağa, fəallarını çıxartmağa. Bir dənə səsini çıxardıb, hansısa qanuni bir tələbi səsləndirəndə o sonra gəlib polis tutur. Hansı mənəvi məsuliyyətin aşılanması sözü gedir.
Aydın Zədiş bəy, sualım var idi.
Bir də nəhayət seçki ilə bağlı. Seçki yalnız 70 gün olmur. Seçki, özü bayaq qeyd elədi, 2003-dən bəri gedən prosesdir. 2003-dən bəri gedən prosesdə əgər dövlət bütün vəzni ilə, bütün ağırlığı ilə yıxılıb vətəndaş cəmiyyətinin üstünə və yıxılıb müxalifət üstünə boğulsa, məhdudlaşdırsa hərəkətləri, 70 gün ərzində hansısa bir zahiri bərabər hüquqlar heç nə verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yedi perde arkasındadır.
Bir tane darma kurulu benim. Bu merdivenin yanında da yüzükları kalmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisi Müdürü Elşad Hacıyevdir. Zərdüş bəy, deməli bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində dinləmələr keçirildi. Həmin dinləmələrdə səslənən fikirlərin içərisində belə bir məqam var idi ki, Azərbaycan hökuməti xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və daha şəffaf olan institutların yaradılmasının heç görüntüsünə də artıq can atmır. Yəni, imitasiyasına da can atmır. Bax, necə hesab edirsiniz? Əgər bu belədirsə, nədən onda belə hal baş verir? Əslində, bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, yəni, müxalifət o qədər zəifdir ki, yəni artıq Azərbaycan cəmiyyətində elə bir alternativsiz siyasi qüvvələr formalaşır ki, əslində nisbətən demokratik seçkilər keçilsə də hakimiyyət qələbə çala bilər. Onda nədən hətta imitasiyadan da imtina edilir, əgər bu belədirsə?
Demək, bayaq müsahibim gözəl bir söz işlətdi, dedi, iqtidar bu imtihandan üzü ağ çıxacaq. Çox qəribədir, Azərbaycan bütün beynəlxalq imtihanlardan üzü qara çıxır. Yəni, insan hüquqları sahəsində, demokratik islahatlarda, iqtisadi islahatlarda hər sahədə üzü qara çıxır. Ən kəskin tənqidi rəylərə nail olur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti deyir, mən üzü ağa çıxacaq. Nəyə görə? Həmin Azərbaycanda oturan hakim zümrə hesab edir ki, hakimiyyəti əllərində saxlamaq və Azərbaycan büdcəsi, neft pullarını qarət eləmək onların əsas məqsədidir. Buna nail olmaq üçün onlar istənilən pullardan istifadə edirlər və kütləvi informasiya vasitələri üzərindəki mütləq hökmranlıqdan istifadə edib xalqa bu fikri sırayırlar. Qərbin sözünə sadəcə dururlar. Neft onlarda, xalq üzərində nəzarət onlarda, müxafiədən bir hissəsi satın alıb ciblərində, üzünə durub deyirlər. Mən 89-cu ildən öz seçkilerimde həmişə müsaadeçi və iştirakçı olmuşum. Həmişə. 2003-cü ildə İsa Qəmbər, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan xalqının problemini həll edə biləcək bir şəhərci xadimdir. Amma demokratiya, demokratiya. Mən Bursa'nda xoşum gəlmir, amma Amerika xalqı onu seçib. Demək, İsa Qəmbərlə İlham Əliyev təxminən eyni sayda səs yığmışlar. İsa Qəmbərin səsini aldılar, İlham Əliyevə əlavə elədilər və üzrə durdular, dedilər 76% yığıb. Üzrə durmaq asandır. Jurnal sədqatı keçirilib, 3 dairənin komissiya sədri həbs olunub 2005-ci ildə parlament seçkindən sonra. Onlar da hansılardır? Yalnız və yalnız müxalifət namizədlərinin qalib gəldiyi və qələbə haqqında əllərinə sənəd aldığı dairələrin sədrləri tutulub. Sonra bizim jurnalist Aynur Elgünəş araşdırma apardı. Məlum oldu ki, bunları ona görə tutmuşlar ki, o həmin namizədlərin qələbəsini ləğv eləsinlər. Sonra bunların hamısına yağlı vəsəl verdilər. Daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidmətində bir 76 yaşlı kişiyə bir yağlı vəzifə, o birisinə bir yağlı vəzifə və sonra onları heç 10 gün saxlanmış bıraxdılar. Avropaya da hesabat verdilər ki, biz seçki qanununda pozuntulara yol vermiş adamları cəzalandırmışıq. Bu, bilirsiniz, Sovet dövründə də belə idi. İndiki Azərbaycan dövləti Sovet Sosialist Respublikasının eyni ilə təkrarıdır. Onda da məğlubət ərəfəsində, Qarabağın itirməsinin ərəfəsində, SSR-in süqutu ərəfəsində kommunistlər üzə durub deyirlər ki, hər şey əladır, xalqdan partiya birdir, böyük inkişaf var, ura yaşasın, sonra isə bir sınaq anı çatanda hər şey köksü dağıldı. Hadi. Azərbaycan da indi öz real problemlərini həll etməyə qadir deyil, amma görüntü yaradır və hamı da şadyanalıq eləyir, televiziyada, radio və s.
Yox, burada indi belə bir fikir səslənir ki, əslində indi o görüntüdən də imtina var.
Yox, görüntüdən imtina eləyir ona görə ki, hamıya nə isə istədiyini verib, Amerikaya verib, Rusiyaya verib, Türkiyəyə verib, İrana verib, xalqa da verir, şov verir. Bir kişi çörək pul verir, rüşvət almağa imkan yaradıb. Məmurlar arasında rüşvətin həddini bilirsinizmi? Ay gənc müsahibim, bilirsinizmi ki, Azərbaycan dövləti xalqın cibinə gelib güclü işləyən bir nasos rolunu oynayır. Rüşvət hər yerdədir. Səhiyyədə, gömrükdə, vergidə, hər yerdə. Gelib kişi bizi söyləyən da soruşun, daha bir daha çəkəcəklər ki, bu məmurlar bizim çöküb sinəmizə, hər qəpiyimizə güllə atırlar. Və heç kəsə heç bu qanunsuzluqdan qorxmur. Çünki qanunsuzluğun mənbəyi yuxarıda tutan şəxsdir.
Siz necə hesab edirsiniz, Şəhbə?
Hesab edirəm ki, bu konqresdə olan dinləmələr bir neçə istiqamətdədir. Aparılıb və o dinləmələrdə qərəzli mövqe var Azərbaycana qarşı.
Bu nədənlərlə gəlir?
Bu da varsa dünyada ikili standartların olmasına ilə gəlir. Necə olur ki, Ermənistanda insanlar mart hadisələrini xatırladırım. İnsanlar həbs olundu, işkəncə verildi, mətbuat məhv edildi, dövlət idarəçiliyi, inzibati resurslar tamamilə seçkinin Serj Sarkisyanın seçilməsinə səfərbər edildi və Amerika Kongresi bu barədə heç bir məsələ qaldırmadı.
Yox, onda da tənqidlər oldu.
Tənqidlər olsun. Avropa Şurası bu məsələyə çox səlis yanaşdı.
Yenə də tənqidlər oldu.
Olsun. Amma Azərbaycanla müqayisədə məsələ belə yaxınlıq. Biraz insanda ikrah doğurur.
Və
həmin kongresdə keçirilən dinləmələrdə Azərbaycanla maraqlı məqamlar var. Məsələn, mən diqqəti cəlb edirəm. Orada Azərbaycanda olmuş David Kramer çıxışında göstərir ki,
Dövlət Departamentində məşqdir.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə demokratik təsisatların qurulması prosesində böyük potensiala malik bir ölkədir və Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmə prosesində maraqlıdır. Amma burada indi bu qərəzli məqamlarda normal qışlamaq lazım. Çünki bu günləri Azərbaycanın regionda olan vəziyyəti, Azərbaycan dünyada qazandığı bu nailiyyətlər. Təsadüfi deyil, Azərbaycan bugün dünyanın neft təsisatını ödəməsi lazım. Və Azərbaycan, üzr istəyirəm,
Azərbaycanı müttəfiq ölkə
strateji tərəfdaş kimi hesab edirlər.
Onda nədən bir qədər qısqanc yanaşırlar?
Burada görünür ki, onlar hələ Azərbaycana qarşı təzyiq rıçaqların, mexanizmlərini saxlamaq istəyirlər. Mən bunu düşünürəm və o dünyadakı ikili standartlar nə qədər olacaq, dünya nə qədər var və bu olacaq. O həmişə bir söz var, deyir, bar verən ağac daşlanır. Və bugün Azərbaycan həqiqətən də, sözün həqiqi mənasında, şərq və qərbin arasında çox strateji mövqedə yerləşməklə qloballaşma prosesində böyük töhfələr verir.
Zərdiş bəy, sonda sizdən, hər ikinizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yaxın gələcək üçün sizin proqnozlarınız nədən ibarətdir, hadisələrin inkişafı? Çoxları güman edir ki, bu prezident seçkilərində yenə hakimiyyətin namizədi seçiləcək. Yəqin ki, siz də belə hesab edirsiniz. Və sonrakı proses, hadisələr hansı şəkildə inkişaf edə bilər?
Dövlət cəmiyyətə hökumət xalqı qalib gəlir. Yəni polisdən, ordudan, puldan, televiziyadan və s. istifadə edirlər və bir də saxtakarlıqdan istifadə edirlər. Etiraz etmək üçün balaca bir qrupu da basıb döyürlər və deyirlər ki, bunlar dövlət yerlik elədilər. Bu aydın məsələdir. Bu Sovet dövründə də belə idi. Əks başqa yurd düşmənləri həmişə xalq düşməni elan edirlər, sistemin düşməni, dəlixanaya salırlar və s. Burada təcrüb etməli heç nə yoxdur. Deyirəm bayaq qeyd elədim. İndiki rejim kommunist rejiminin varisidir. Bəli, İlham Əliyev mən belə düşünürəm ki, qalib elan ediləcək. Seçki nəticələri yenə saxtalaşdırılacaq. Mən demirəm ki, başqası qalib gələcək. Mən, o faizlər mütləq saxtalaşdırılacaq. Mən əminəm ki, əhalinin əksəriyyəti ona səs verməyəcək. Çünki xalq, baxmayaq ki, xalqdan rəncidədirlər, kifayət qədər hər şeyi anlayır. Amma seçkiyə saxtalaşıb onu qalib elan edəcəklər və bundan sonra artan neft gəlirlərinin böyük demək zəfər təntənələri müşahiyyəti ilə uğurlama prosesi davam edəcək. Gələcək mənasız, bahalı, iki qat, üç qat bahalandırılmış layihələri təsdiq edəcəklər. Ondan gələn pulları cibələrinə qoyacaqlar. Mətbuatda oxuyursunuz, görəm ki, siz izləyirsiniz. Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin qiyməti Bakı Erzurum neft kəmərinin qiymətindən bahadır. Baxmayaq ki, orada dəmir borulardır, burada şüşə lifli borulardır. Və orada bütün tender haqqındakı Azərbaycan qanunları ayaq altına atılıb, məşhur bir Türkiyəli şirkəti dəvət edilib, hansı ki, bir dəfə artıq cərimələnmişdi Ələt Qazı Məhəmməd yolunda buraxdığı saxtalıqlara görə 2 milyon Azərbaycan hökuməti tərəfindən cərimələnmişdi və s. s. Mənasız layihələr həyata keçirilir. Yenə də bu xalqın istismarı, neft pullarının mənimsənməsi davam edəcək. Qarabağ məsələsində biz bir addım irəli getməyəcəyik. Çünki baxışın, məğlubiyyət generalları və rüşvət tor zabitlər heç vaxt vətən torpağını azad edə bilməz. Və belə də Azərbaycan xalqı sürünə-sürünə yaşayacaq. Təhsil səhiyyə sahəsində gerilik davam edəcək. Mənəvi aşınma davam edəcək. Az çox savadlı adamlar papağın başına qoyub ölkədən gedəcək. Necə ki gedirlər?
Mən Babəç bəy istəmirəm. Yəni orduya toxunulsun. Çünki ordu
Qarabağ azad edib
edəcəkdi.
Mənim oğlum xidmət elə Beyləqanda bit birə içində aclıq içində.
Xeyr, mən ordudan gəldiyim mənim də 6 aydı.
Harada qulluq eləmişsiniz?
Cəbhə bölgəsində xidmət eləmişəm.
Yəqin komandir olmuşsun.
Komandir olmamışam, amma mən gördüklərimi demək istəyirəm. Yəni mən də rastlaş, mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən Zimbabvedən, Venezuela'dan gəlməmişəm. Və hər şeyi mən də görürəm. Və bir gənc kimi böyük ümidliyəm. Və düşünürəm ki, Qarabağ gec-tez azad olunacaq. Və Qarabağ əgər bu günləri bir addım irəli gedilməyibsə də, Qarabağ məsələsində Azərbaycan heç bir güzəşdə getməyib. Və bu müddətdə Qarabağ azad oluna bilərdi. Amma bunun müəyyən obyekti və subyekti səbəbləri var.
Bəs siyasi proseslərlə bağlı gözləntilər?
Siyasi proseslər, gözləntilərimiz Ana Vətən Partiyası təmsilçisi olaraq düşünürəm ki, biz 2008-ci ildə oktyabr seçkilərində cənab prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyinə sürmüşük və bunu qətiyyətlə müdafiə edirik və bunu sübut etməyə hazırıq. Nəyə görə? Çünki İlham Əliyevin apardığı siyasət, onun ümummilli inkişaf konsepsiyasına əsaslanan dövlətçilik fəaliyyəti, idarəçilik prinsipi, özün şəxsi xarizmatik keyfiyyətləri düşünürəm ki, Azərbaycan üçün böyük gələcək vədidir. Və Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu siyasəti dəstəkləyir və seçki də bunu göstərəcək. Zərdüş bəy danışır və fikir mübadiləsi gedir burada. Amma konkret bir namizəd üzərində də dayanmır. Çünki onun da seçimi yoxdur. Və artıq seçim məhdudlaşır. Və
bir yaxşı da pisdir.
Təbii ki. Təbii ki. Burada yaxşı hal ola bilməz. Problemi axtarmaq lazımdır.
Mən
problemi axtarmaq lazımdır.
Problem şərait yaradacaq.
Problem nədir? Bu günləri müxalifətdə təmsil olunan qüvvələr Zərdüş bəyə və yaxud başqa insanlara seçim imkanı yaratmır. Yəni onların fəaliyyətində bu problem var. Məsuliyyətsizlik problemi var. Yəni əvvəl siyasi rəqib olmazdan qabaq vətəndaş olmalı. Vətəndaşlığımızı dərk eləsək, bu xalqı sevsək, onun gələcəyi üçün çalışsaq, əlbəttə xalqa da seçim imkanı yaratmış.
Aydındır, aydındır.
Şəxsi mənfəət olan yerdə ideyalar
sonda qısa ısın dəfkinizə.
Mən demək istədim ki, biz müzakirə edirik ümumi seçki vəziyyətini. Namizədləri müdafiə etmirdik. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev də xalqa münasibəti tam məsuliyyətsizdir. Keçsə, çirkəb suları içində boğulur, heç kəs cəzalanmır. Rüşvət göz görə göz artır, heç kəs bu məsuliyyət daşımır. Amma qaldı namizədlər haqqında, əlbəttə ki, belə qeyri-bərabər şəraitdə dövlətin demək, müdafiə elədiyi namizəd qeyri-qanun da olsa, amma qələbə çalacaq.
Fikriniz varsa əlavə buyurun.
Bu müxalifət düşərgəsində bunlar öz aralarında mübarizəni həll edəndən sonra, aralarında müəyyən bir kompromisə gəldikdən sonra xalqın seçim imkanı ondan sonra başlayacaq.
Aydındır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Zərdüş Əzadə və Anavətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Yüz bir nokta yedi FM. 101.7 FM.